Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Mana Ramazonning birinchi 10 kunligi ham o'tib ketdi. Mana shu dolashuv asnosida qalbni o'rtab turgan bir necha savollar bor. Bu kunlar o'z sahifalarida bizning foydamizga nimalarni saqladi-yu, zararimizga nimalarni saqladi ekan. Savollarning birinchisi: mana shu dinning g'ami tashvishlarimizning qanchasiga to'g'ri keladi? Biz u uchun yashaymizmi yoki o'zimiz va shaxsimiz uchun yashaymizmi? U uchun qancha harakat qilamiz? Qancha g'amimiz din uchun? Hayot kechirish, yashashda inson o'zidan boshqa barcha mahluqotlar bilan mushtarakdir. Ular o'rtasidagi farq himmatlar oliy bo'lganda, maqsadlar buyuklashgandagina vujudga keladi. Ikkinchi 10 kunlikning avvalida mening va sizning nasibamiz Allohning kalomida zikr qilingan ular xotin xalajlar bilan qolishga rozi bo'ldilar, ya'ni jihodga chiqmadilar. Shunday kishilarning holiga o'xshab qolmasligini umid qilaman. Birinchilar Madinaga yetib bo'ldilar. Tarix bizga o'z sahifalarida Bakr ibn Abdullohning so'zlarini saqlab qo'yibdi. U zot dedilarki: kim zamonimizdagi eng ilmli kishiga qaramoqchi bo'lsa, Hasan Basriyga qarasin. Biz undan ilmliroq kimsani ko'rmadik. Kim zamonimizdagi eng taqvoli kishiga qaramoqchi bo'lsa, Ibn Siringa boqsin. U ba'zi halol narsalarni gunoh bo'lishidan qo'rqib tark qilardi. Kim zamonimizdagi eng ibodatli kishiga boqmoqchi bo'lsa, Sobit al-Bunoniyga boqsin. Biz undan ko'ra ibodatliroq kishini uchratmadik. Kim zamonimizdagi eng zihinli payg'ambar hadisini eshitganidek aytib beradigan kishini ko'rmoqchi bo'lsa, Qatodani ko'rsin. Naql nihoyasiga yetdi. Qani endi siz bilan biz ham o'shalardan bittasi bo'lib qolsak? Bizga naql qilingani ularning kundalik holatlari edi. Ular Ramazonda qanday bo'lgan ekanlara? Yana bir savol takror keladi. Ramazon kirib kelgan kunlardagi sevinch harorat hali ham bormi? Qalblarimiz bu oyni ulug'lamoqdami? Uning bahordek kunlarini qadrlamoqdami? Yoki shuurlarimiz xayrlarga boy zamonda avvalgidek so'nib qoldimi? Ibodatlar onida zaiflashib qoldimi? Salaf solihlarimizni Alloh rahmatlasin. Ularning hayoti qissa qilinsa, xuddi xayoliy narsalarga o'xshab ketaveradi. Ular haqida tarix shunday deydi. Avzoiy aytadi: Said ibn Musayyibga xos bir fazilat bor edi. Biz uni boshqa tabiinlarda bo'lganini bilmaymiz. 40 yil davomida biron namozda jamoatdan qolmagan. Shundan 20 yilida odamlarning yelkalarini ko'rmagan. Ya'ni birinchi safda namoz o'qigan. Masruqning ayoli aytadi: Allohga qasam, Masruq namozda uzoq turishi bois oyoqlari shishmagan holda biron kun tong ottirgan bo'lsa, men unga rahmim kelib orqasida yig'lab o'tirardim. Agar tun uzayib ketganidan charchab qolsa, o'tirib namoz o'qirdi. Lekin namozni tark qilmasdi. Namozdan bo'shagan payt kuchsizlanganidan xuddi tuya emaklagandek emaklab qolardi. Abu Muslim aytadi: agar men jannatni yoki do'zaxni ko'z o'ngimda ko'rsam, ko'proq amal qilish xayolimga kelmaydi. Agar menga jahannam qizib bo'libdi deyilsa, amalimni ziyoda qila olmayman. U yana shunday derdi: Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ashablari bizdan Rasulullohga o'zib ketganmiz deb o'ylaydilarmi? Allohga qasam, men u zotga yetishda ularning orasiga siqilib tiqilaman, toki ular o'zlaridan keyin mard kishilarni qoldirganlarini bilsinlar. Mana shunday ajoyib xabarlar soyasida aytingchi, qancha nafl ibodatlar qo'shtirnoq orasidagi zarur ishlar tufayli yo'q bo'ldi. Aytingchi, qancha birodarlarning go'shtlarini chaynadik, ko'zlarimiz haromlarga qarab bizga qancha xiyonatlar qildi, oyoqlarimiz qancha gunoh qadamlarni tashladi, xoliqimiz va o'zimiz o'rtamizdagi qanchadan qancha pardalarni yirtib tashladik. Ey Alloh, xatolarimizni kechir, solih bandalaringa in'om etganing to'g'ri yo'lingga boshla. Takrorlanayotgan savollardan yana biri. Hoy da'vatchilar, murabbiylar, baraka topkurlar, qani menga faqat Ramazon oyida jamiyatimiz va dinimizga taqdim qilgan xizmatlaringizni sanab beringchi. Siz diningizni namoyish qilishda qanchalar muvaffaqiyatga erishdingiz? Sotuvchi molni qanchalar chiroyli namoyish qilsa, shunchalik foyda qiladi. Sizlar diningizni chiroyli yo'llar bilan ko'rsatishga haqliroqsiz. Jamiyatga nima taqdim qildingiz? Mahalla masjidida qo'ni-qo'shnilarga, qarindoshlarga, xullas kalom, sizning yaxshiligingizga eng haqli kishilarga nima berdingiz? Savollar takrorlanaveradi. Bu savollarga javob berish uchun Ramazon eng qulay fursat emasmi? Men shunday bo'lishini umid qilaman. Men sizdan istaydigan narsa, ey aziz birodarim, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz o'zingizni da'vatchi, murabbiylar karvonidan chiqarib olmang. Siz qanday sharoitda yashamang, islomga da'vat shaxsiy mas'uliyatdir. Biz mas'uliyatdan qochishga ustas faning bo'lganimiz holda, qo'limizdan tutib, bu bepoyon cho'lda yo'qotib qo'ygan yo'limizga solib qo'yadigan bir mushfiqqa muhtojmiz. Abu Soq al-Fazoriy deydilar: Men Avzoiy va Savriylarning mislini ko'rmadim. Avzoiy xalq bilan birga edi. Savriy esa xos kishilar bilan edi. Ummat uchun ulardan birini tanlash ixtiyori menga berilsa edi, Avzoiyni tanlagan bo'lardim. So'zimiz so'ngida shuni aytamiz. Birinchi 10 kunlik ketib bo'ldi. Agar biz unda suskashlik qilgan bo'lsak, oh-voh yig'isiga foyda bermaydi. Ramazondan qolgani ketganidan ko'ra ko'proq. Allohga yaxshiligimiz va jiddiyligimizni ko'rsatib qo'yishga hali vaqt bor. Shunday ekan, endi biz o'tgandagi dangasaliklar, til va a'zolarimiz bilan qilib qo'ygan xatolarimizni takrorlamaslikka azmi qaror qilaylik. Oyning oxirigacha bormizmi yoki yo'q, buni yolg'iz Alloh biladi. Ey Parvardigor, barcha mu'min musulmonlarni muborak Ramazon oyining qolgan kunlarida solih amallar qilishlariga muvaffaq ayla. Ulardan tutgan ro'zalarini, ado etgan namozlari va tilovat Qur'onlarini qabul et, ya arhamar rohimin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.